Isahluko 40. Ufundisa ukuthethelela. ULuka 7 verse 36 kusiya ku 50. Okusesihlokweni lesi. Owesifazana oyisona uthela amafutha enyaweni zikaJesu. Ufundisa ukuthethelela ngomzekeliso wesikwelede. Abantu bakwamukela ngendlela ezijiyeneyo lokhu Jesu akufundisayo lakwenzayo, kusiya ngokuthi izinhliziyo zabo zinjani. Lokhu kuba segcekeni kwenye indlu eGalile. Umfarisi okuthiwa nguSimoni unxusa uJesu ukuthi azokudla emzini wakhe, mhlawumbe ukuze abe seduze lomuntu lo owenza izimanga. UJesu uyavuma ukuvakatshela uSimoni, njengoba kwezinye izikhathi evuma ukudla labathelisi kanye lezona. Kufanele ukuthi kubona kulithuba lokuthi achumayeze labo abazabe besendlini kaSimoni. Kodwa uJesu kamukelwa ngendlela abantu bemzini abajayele ukwamukelwa ngayo. AmaJuda lomkhuba ogesa inyawo zabantu bemzini ngamanzi aqandayo, njengoba ziyabe sezincolile futhi sezitshisa ngemva kokuhamba emgwaqweni yePalestina elobhuqu. Kodwa kakho ogesa inyawo zikaJesu. AmaJuda ajayele lokwamukela umuntu wemzini ngokumqabuza, kodwa uJesu kaqabuzwa. Okunye okwenziwayo yikuthela amafutha ekhanda lomuntu wemzini ukuze kukhanye ukuthi wamukelwa ngazo zombili. Lalokho kakwenziwa kuJesu. Pho singathi uyamukelwa yini lapha ekhaya? Abanxusiwe sebehlezi etafuleni futhi sebeqalisile ukudla. Kusenjalo kungena owesifazane onganxuswanga, owaziwa kulelo dolobho ukuthi uyisona. ULuka 7 verse 37. Lanxa abantu bonke beyizona, kukhanya owesifazane lo yena kaziphathanga futhi kungenzakala ukuthi uyisifebe. Mhlawumbe wezwa uJesu efundisa njalo enxusa bonke abakhathelelwe abasindwayo ukuthi azobaphumuza. Kukhanya amazwi kaJesu lemisebenzi yakhe yikho kwenze weza kuye. Uqonda ngemva kukaJesu afika guqa enyaweni zakhe. Izinyembezi zakhe zithontela enyaweni zikaJesu, abe sezihlikihla ngenwele zakhe. Uphinda amqabuqabuze inyawo futhi azithela amafutha anukelelayo aze lawo. USimoni kakumphathi kuhle lokho, yikho uthe enhlizweni yakhe, ngabe indoda le ibingumprofethi sibili, ibizakwazi ukuthi wesifazane lo oyithintayo ungubani lokuthi unjani, ngoba uyisona. ULuka 7 verse 39. Esazi lokho uSimoni akucabangayo, uJesu uthi, Simoni, kule nto engifuna ukukutshela yona. Yena uthi, khuluma mfundisi. UJesu uqhubeke sithi, amadoda amabili ayelezikwelede zomuntu obolekisa imali. Enye ayelesikwelede sabodinari abangu 500, enye abangu 50. Athi eseswela engambhadala ngakho, omabili wawaxolela ngenhliziyo yonke. Manje yiphi ezamthanda kakhulu? Mhlawumbe uSimoni uphendula ngendlela etshengisa ukuthi kalandaba lalokhu uJesu akutshoyo. Uthi, ngibona ngathi leyo eyaxolelwa isikwelede esikhulu. ULuka 7 verse 40 kusiya ku 43. UJesu uyavuma. Ukhangela owesifazane abe sesithi kuSimoni, uyambona owesifazane lo? Ngingene endlini yakho kawuzange ungiphe amazi okugeza inyawo. Kodwa owesifazane lo umanzise inyawo zami ngezinyembezi zakhe, wazesula ngenwele zakhe. Kawuzange ungiqabuze. Kodwa owesifazane lo ubelokhu eqabuqabuza inyawo zami kusukela ngesikhathi engifike ngaso lapha. Kawuzange uthela amafutha ekhanda lami. Kodwa owesifazane lo uthela amafutha anukelelayo enyaweni zami. UJesu wayebona ukuthi okwenziwa ngowesifazane lo kwakutshengisa ukuthi uphendukile sibili ezonweni zakhe. Uphetha esithi, ngikutshela ukuthi ngenxa yalokho akwenzileyo, izono zakhe sezithethelelwe lanxa zizinengi, ngoba uthande kakhulu. Kodwa lo othethelelwe okuncane uthanda kancane. ULuka 7 verse 44 kusiya ku 47. Lokhu akutsho ukuthi uJesu uvumelana lokungaziphathi, kodwa kutshengisa ukuthi uyabazwela futhi uyabazwisisa abantu abenza izono ezinkulu, kodwa abazisolayo ngazo bese besiya kuye ukuthi abavuselele. Akuthandabuzwa ukuthi owesifazane lo uzwa evuselelwe ngesikhathi uJesu esithi kuye, izono zakho sezithethelelwe. Ukholo lwakho lukusindisile. Hamba ngokuthula. ULuka 7 verse 48 lo 50. Imibuzo. USimoni umamukela njani uJesu? Kuyini okwenza owesifazane oyisoni alande uJesu? UJesu landisa uphumzekeliso futhi uhlanganisa njani lalokho okwenziwe ngowesifazane?